Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Жител на Мексико почина во првиот лабораториски потврден човечки случај на нов подтип на птичји грип. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ќе го врачи мандатот за состав на влада. Обединетите нации велат дека повеќе од 500 палестинци се убиени на западниот брег од 7 октомври. И од спортот, Алекс Деминар поразен од Александар Зверев во Ролан Гарос. Светската здравствена организација соопшти дека жител на Мексико починал во првиот лабораториски потврден човечки случај на нов подтип на птичји грип. Светската здравствена организација сега потврди дека 59-годишникот починал на 24 април откако развил треска, отежнато дишање, диареја, гадење и општа непријатност. Ова е прв потврден човечки случај на инфекција со подтипот AH5N2 на птичји грип, пријавен на глобално ниво, и прва инфекција со вирусот H5 кај лицето, пријавена во Мексико. Здравствените власти велат дека жртвата немала историја на изложеност на живина или други животни. Сепак, лицето имало повеќе основни медицински состојби и било врзано за кревет 3 недели од други причини пред почетокот на симптомите. Обединетите нации соопштија дека повеќе од 500 палестинци се убиени на западниот брег од 7 октомври, од кои речиси четвртина биле деца. Портпаролот на Генералниот секретар на Обединетите нации, Стефан Дујерич, вели дека огромното мнозинство биле убиени од израелската војска, а 10 други биле убиени од толпи доселеници. Тој вели дека повеќе од 5100 палестинци биле ранети во истиот период, а Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања забележала повеќе од 940 напади од доселеници. Ова доаѓа како додаток на над 36.500 палестинци убиени и 83.000 ранети во израелската војна против Газа. Господин Дујерик вели дека цивилите на западниот брег исто така имале стотици домови урнати или конфискувани од израелската окупација.
Over the past nearly 8 months in those areas, Israeli authorities have also demolished, confiscated or forced the demolition of more than 900 Palestinian structures, nearly 40% of which were inhabited homes. That forced the displacement of some 2,000 people.
Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова се очекува денес на плане да му го врачи мандатот за состав на влада на председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Врачувањето на мандатот ќе се одржи во Вилата Водно. На парламентарните избори кои се одржаа на 8 мај оваа година, ВМРО-ДПМН освои најмногу гласови, односно 58 пратеници во собранието. Господинот Мицковски на пресконференција изјави дека преговорите со идните владини партнери се при крај, но не соопшти детали околу кадровските решенија. Коалицијски партнер во идната влада ќе биде коалицијата Вреди и најверојатно Движењето Знам.
Преговорите привршуваат, тие се веќе завршени во одредена мера, во делот на формирање на владините ресори. Преговорите се завршени и во делот на, условно кажано, третиот ешелон. Денеска треба истите уште еднашка да бидат потврдени. А во моментот не би зборувал за конкретни имиња. Многу скоро денеска имињата ќе ги дознае македонската јавност. Треба да имаме и ние внатрешни консултации, се разбира.
Според законските рокови, владата треба да се формира во рок од 20 дена по врачувањето на мандатот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека земјите мора да се спротистават не само со индустријата за фосилни горива, туку и со компаниите кои ги поддржуваат напорите за обструкција на климатските активности додека го одбележа Светскиот ден на животната средина. Шефот на Обединетите нации, долгогодишен критичар на улогата на нафтените и гасните компании во поттикнувањето на климатските промени, ја повика индустријата дека троши милиарди за искривување на вистината и сејање сомнеж за климатските промени, додека инвестира само 2,5% од вкупниот капитал на чиста енергија како алтернатива. Гутереш вели дека земјите треба да го свртат вниманието на намалувањето на емисиите, заштита на луѓето и природата од климатските екстремни појави, зајакнување на финансиите за климата и ограничување на индустријата за фосилни горива.
Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is we have control of the wheel. The 1.5 degree limit is still just about possible. It means we need to fight harder now.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, ке се извини денес во име на државната влада за криминализирање на хомосексуалните дела во минатото. Основното извинување доаѓа 40 години откако државната влада конечно ја декриминализираше хомосексуалноста. Застапниците велат дека извинувањето е одамна задоцнето, имајќи предвид дека Нов Јужен Велс ке стане последната австралијска држава што ќе го издаде тоа откако сите други го сториле тоа до 2017 година. Питер Давал помина години во кампањата за овој исход, но признава дека ќе биде горчливо. Неговиот покоен партнер, Питер Бонсабун, живеел речиси 6 децении како криминалец, на кој постојано му биле ускратени можностите во животот, откако бил осуден за 2 прекршока за хомосексуални дела, кога имал само 20 години. Главниот опозицијски сојуз во Индија вети дека ќе се бори по подобрите од очекуваните резултати на изборите. Нарендра Моди е избран за трет мандат како премиер, но неговата хинду националистичка партија го загуби мнозинството во индискиот парламент. Ова значи дека господин Моди ќе се подпира на коалицијските сојузници за да владе, што може да ја искомплицира неговата агенда за реформи. 15-те опозицијски партии, познати како Сојуз на Индија, освоија 230 места на овие избори. Водечката партија од нив е основачката Конгресна партија на Индија, а председателот на Конгресната партија, Маликарјун Карге, целосно го омаловажува господин Моди.
The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi.
Во Велика Британија и Франција се одржуваат дводневни настани по повод одбележувањето на 80 години од истоварувањето на сојузничките сили, познат како Денот Д во Нормандија во Втората светска војна. Кралот Чарлс и кралицата Камила им се придружија на ветераните во Портсмут, една од клучните појдовни точки за истоварувањето во Нормандија во јуни 1944 година. Кралот им оддаде почит на оние кои учествуваа во истоварувањето, пофалувајќи ги за, цитирам, замената на тиранијата со слобода, затворен цитат.
Let us once again commit ourselves always to remember, cherish and honor those who served that day and to live up to the freedom they died for. By balancing rights with civic responsibilities to our country. For we are all eternally in their debt.
Свечености се одржуваат и во Франција, а на двата настана Австралија ќе представува генералниот гувернер Дејвид Харли и неговата сопруга. Околу 3200 австралијски воен персонал беа дел од истоварувањето во Франција на 6 јуни 1944 година. Најмалку 14 австралијци беа убиени на денот Д, а уште стотици во текот на подоснежната кампања. Американскиот председател Џо Бајден ја спроведе својата најрестриктивна гранична политика во неговиот мандат, блокирајќи ги мигрантите да бараат азил на границата помеѓу Соединетите Американски држави и Мексико, додека не паднат обидите за преминување. Контраверзната забрана за азил им дозволува на властите брзо да ги депортираат или враќаат назад во Мексико мигрантите кои илегално ја преминуваат границата без можност да бараат азил, но тие стапуваат на сила само кога апсењата на мигранти ќе надминат 2500 дневно во текот на една недела. Официјални представници на САД велат дека апсењата останува доволно високи за ограничувањата да стапат на сила веднаш. Бајден вели дека ќе има исклучоци за деца без придружба, луѓе кои се соочуваат со сериозни медицински или безбедносни закани и жртви на трговија со луѓе.
I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. And further, I'll never separate children from their families at the border. I will not ban people from this country because of their religious beliefs. I will not use the U.S. military to go into neighborhoods all across the country to pull millions of people out of their homes and away from their families to put detention camps and while awaiting deportation, as my predecessor says he will do if he occupies his office again.
Правните експерти велат дека наредбата има голема веројатност да биде укината, бидејќи се чини дека е во спротивност со правото да се бара азил, заштитено со меѓународното право. И од спортот, Александар Зверев е последниот полуфиналист на Ролан Гарос, откако германскиот тенисер вчера славеше со 3:0 во сетови во пресметката со Алекс Деминар. Австралијецот, кој моментално е 11-ти тенисер на ATP листата, немаше одговор за расположениот Зверев, кој максимално ги користеше своите шанси и стигна до голема победа. Негов ривал во следната фаза ќе биде Каспер Руд, кој без борба се пласираше меѓу најдобрите 4, откако Новак Джокович го откажа настапот поради повреда на коленото. Во второто полуфинале силите ќе ги одмерат Карлос Алкарас и Јаник Синер, и од фудбалот Рокдел Илинден оствари убав успех во фудбалскиот куп на Австралија со пласманот меѓу 32-те најдобри во ова масовно клубско натпреварување. И линденци до овој успех стигнаа со победата против Феникс, и тоа убедлива од 9:1 во натпревар кој се одигра вчера. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,32 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,8 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија. Утре, петок, 7 јуни. Перт, кратки повремени врнежи со температура до 20 степени. Аделаид, делумно облачно до 17, делумно облачно и во Мелбурн до 16 степени. Во Хобарт ќе биде облачно до 13 степени, Камбера врнежи од дожд до 15, Сиднеј исто така врнежи до 19 степени, Бризбен сончево до 21, Дарвин сончево до 29, претежно сончево и во Алис Спрингс со температура до 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.